labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Cilvēki, kuriem patīk smieties, pazemina stresa līmeni un stiprina imūnsistēmu. Sešgadīgs bērns vidēji dienā smejas 300 reizes, savukārt pieaugušais to dara jau daudz, daudz mazāk, un tās ir tikai 15 līdz 100 reizes. Ja nu izdodas, varbūt šodien atrodiet kaut ko, par ko varat vismaz pasmaidīt, jo tas ietekmēs jūsu veselību un tā varētu arī uzlaboties ar šādu paņēmienu. Bet šodien mēs runāsim vēl par ko citu, par daudz savā ziņā nopietnākām lietām, kam mums būtu jāpievērš uzmanība. Un tas būs par dzemdas kakla vēža modrības mēnesi. Runāsim vairāk, jo janvārs ir tieši mēnesis, kad tiek aktualizēti šie jautājumi, kas ir saistīti ar dzemdas kakla vēža jautājumiem, arī ar ārstniecību, ar novērošanu, ar skrīningu, ar daudzām citām lietām, kas ar to ir saistīts. Vienmēr sakot, mēģināsim šodien runāt vairāk par to. Ar jums kopā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa, bet pie skaņpulca Iveta Zvejniece. Un uzreiz arī pieteikšu studijas viesus. Pie mums ir Rīgas dzemdību nama galvenā ārste, veselības ministrijas galvenā speciāliste ginekoloģijā un dzemdniecībā, un arī Rakus, jeb Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas galvenā speciāliste ginekoloģijā un dzemdniecībā, profesora Dace Rezeberga. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl pie mums arī šodien ir onkoginekoloģi un kolposkopijas speciālisti Artis Spridzāns. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl sarunā esam aicinājuši piedalīties arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ģimenes vakcinācijas centra vadītāju, imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāju Rīgas Stradiņa universitātes profesoru bērnu infektoloģi Dace Zavācku. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, tad es varbūt sākšu tieši ar to, kāpēc joprojām mums par to ir jārunā, jo liekas, ka mēs esam runājuši diezgan daudz, vismaz mēs savā raidījumā noteikti esam aktualizējuši šo tematu, bet atkal un atkal nāks pie tā atgriezties. Un varbūt arī mēs varam sākt ar to pamatojumu, kāpēc būs arī jārunā nākotnē visticamāk. Mēs uzreiz nepanāksim to, ka viss ir labi, viss ir lieliski, jo tā tomēr ir pietiekami aktuāla un nopietna problēma visā pasaulē un, protams, arī Latvijā.
Jā, šī problēma ir pietiekoši aktuāla, un galvenais, ka mums ir ieroči, kā pret šo saslimšanu cīnīties. Un principā, jā, mēs rūpējamies par savu veselību, mums ir pieejama gan aizsardzība vakcinējoties, gan pēc tam arī pārbaudoties regulārās skrīninga programmās, šo slimību kopumā ir pilnībā iespējams novērst. Līdz ar to ir diezgan liels grēks neizmantot šīs dotās iespējas, ko dod mums gan zinātne, gan arī mūsu valsts, jo mums ir nodrošināts Latvijā viss tas, kas tiešām attīstītajā pasaulē ir pieejams.
Kas tieši tas ir? Varbūt ir arī par to vērts parunāt mazliet, jo cilvēkiem varbūt ir tāda savu priekšstata par to, kā tad un kas.
Dzemdas kakla vēzis ir infekcijas slimība, to izraisa cilvēku papilomas vīruss. Līdzīgi kā citas infekcijas slimības, tās ir iespējams apkarot vakcinējoties. Un šeit ir ļoti svarīgi, tā ir viena no visbiežāk sastopamām seksuāli transmisīvām infekcijām. Un katrs cilvēks, vīrietis un sieviete, visticamāk savas dzīves laikā ar šo vīrusu sastopās. Vīrusa daba ir diezgan izpētīta, mums ir diezgan liela bagāža zinātnisku pētījumu un sapratnes, kā šī slimība attīstās. Tā attīstās lēni. Tas nav tā kā saslimta ar iesnām, inficējies un tūlīt esi slims. Šī slimība neizpaužās. Šis vīrusus var ilgstoši atrasties organismā. Dažs organismas no tā atbrīvojās, īpaši jauni cilvēki, bet dažam šis vīrusus tomēr paliek ilgstoši un var izraisīt sākumā pirmsvēžu saslimšanas un pēc tam jau arī šo invazīvo vēzi. Tad mūsu rīcībā ir vakcinācija un svarīgi būtu vakcinēties meitenēm un zēniem pirms uzsākt dzimumu dzīvi. Tas aizsargāt no šī vīrusa ilgstošas uzturēšanās organismā. Un tālāk ir jau skrīnings, kad mēs meklējam sievietēm dzemdas kakla pirmsvēžu saslimšanas. Un arī tās ir iespējams veiksmīgi ārstēt, arī ķirurģiski ārstēt, saglabājot reproduktīvo funkciju. Šie skrīningi izmeklējumi ir jāveic ar noteiktu intervālu visu dzīves laikā. Vakcinācija ir viens un skrīnings ir otrs un viņi iet ap divi roku rokā. Arī vakcinātiem cilvēkiem ir jāpiedalās šajās skrīningu programmās.
Jā, nu tā tad viens bez otra īsti labi nestrādās. Nu, es arī skatījos par dzemdas kakla vēža skrīningu atsaucības rādītājiem 2023. gads 9 mēneši un izsūtīto uzaicinājumu skaits ir 102 800, tātad ļoti, ļoti daudz un atsaucība kopumā ir 77,5%. Varbūt dr. Spridzānei varētu būt par to arī kāds komentārs. Kā tas izskatās vispār kopumā?
Jā, ļoti liels prieks par šo radikālo pieaugumu, jo līdz 23. Gadam skrīninga aptvere bija gaužām zema, pat ap 30%, kas nesniedz tātad šo te rezultātu, jeb mēs atklājam priekšvēžu stāvokļus, ļoti mazai sieviešu daļai, kas rezultējās ar to, ka Latvija joprojām bija valsts, kurā bija viena no augstākajām, pagaidām joprojām ir viena no augstākajām saslimstībām ar dzemdas kakla vēzi, un ne tikai saslimstība, bet arī stadijas. Diemžēl Latvijā 60% un vairāk ir tieši šīs te ielaistās dzemdas kakla vēža stadijas. Un tātad šie 77% ārkārtīgi priecē un ļauj cerēt, ka gadiem ejot šo saslimstību mēs varēsim samazināt vai atklāt arī, ja tas ir ļaudabīgs audzējs ļoti agrīnās stadijās un šī tā ārstēšana ļoti atšķirās un arī līdz ar ko dzīves kvalitāte sievietei un dzīvildze. Un 77% tas ir jau tuvu tam, uz ko iet Pasaules veselības organizācija, kuras rekomendācijas ir ap 80%, lai mēs nodrošinātu šo te dzemdas kakla vēža izskaušanu turpmāk.
Nu, kas varētu būt vēl par to sakāms? Varbūt ir arī kāda tāda mīti, kas dzīvo cilvēku galvās, un viņi netiek ar tiem galā, un tas ir varbūt arī viens no šķēršļiem. Nu, tas varētu būt saistīts arī ar tādu informācijas pieejamību, un man liekas, ka nu, tā kā informācijas ir daudz, un var, ja meklē, tad atrod, bet tomēr ir kaut kas, kas, nu, acīm redzot liec pieņemt kādu lēmumu attiecībā uz savu veselību, ka varētu kaut ko darīt lietas labāk.
Droši vien, kad šo jautājumu atbildot, ir daudz un dažādi aspekti par mītiem un bažām, kas saistīti ar vakcināciju, ļaušu profesorei Zavackai atbildēt, savukārt runājot par to, kādēļ sievietes neatsaucās skrīningam. Viens ir tas, kad ne visi šīs vēstulītes saņem, ne visi izlasa tās rūpīgi, ne visi līdz galam saprot, par ko ir stāsts. Reizēm sievietes atliek baidās, ka tiks atklāts jau vēzis un ka neko nevarēs darīt, jo šis vārds vēzis ir biedējošs un bieži vien cilvēki par to negrib zināt līdz jau ir simptomi tādi, kad ir jāgriežās pie ārsta, bet vēlos atgādināt, ka šajā gadījumā runa ir par priekšvēža saslimšanu atklāšanu, piebilstot vēl to, ka lielākai daļai patiesībā šī analīze atnāks normāli atpakaļ, un jūs varēsiet laimīgi un bez bažām dzīvot 3 vai 5 gadus atkarībā no vecuma, kad nākamā skrīninga vēstule ir jāgaida paskastītē. Savukārt tām sievietēm, kam tiks atklātas priekšvēža saslimšanas, tās lielākoties arī ir pilnībā izārstējamas un ar salīdzinoši vienkāršām metodēm ātri, un to arī mūsu valsts apmaksā un rūpējās par to, lai šis te izmeklējums tālākais un ārstēšana būtu kvalitatīva.
Jā, nu varbūt arī pats cilvēks, varbūt tāds aktīvs jautājumu uzdevējs, jo mums ir viens no jautājumiem, kas ir atsūtīts jau, arī klausītāji ļoti aktīvi, un jautājums ir tāds, kāpēc 58 gadus vecai sievietei ejot pie ginekologa netiek ņemta uztriepa uz dzemdas kakla vēzi, ja? Un tas notiek vienā no lielajām slimnīcām, ja? Tāds jautājums ir, nu, re, kā ir sanācis?
Redzat, atslēgas vārds laikam ir organizēts skrīnings, un tieši šī skrīninga programma. Tā nav analīze, ko veic vienkārši aizejot pie ginekologa. Pretīm ir jābūt šai uzaicinājuma vēstulē. Jāsaka, ka nu, ginekologa asociācija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu ir strādājuši šajā virzienā, un šobrīd ginekologiem, kas strādā saistībā ar Nacionālā veselības dienestu sniegtiem pakalpojumiem, ir iespēja paskatīties reģistrā, un šo šī vēstule nav izmantota, tiešām arī atrast viņu un atjaunot arī tad, ja sievietē viņa nav rokās. Bet nu, tā būtu laba praksa šo vēstuli nenolikt kaut kur tālā plauktiņā. Viņai nav derīguma termiņa, viņa dar, kamēr atkal atnāk nākošā vēstuli un viņa ir jāņem līdzi. Daudz runāts arī par to, vai tieši pa pastu sūtītās vēstules ir labākais veids, kā sasniegt mūsdienīgu cilvēku. Un, protams, ka šis jautājums ir aktuāls joprojām un būtu labi, ka visiem būtu savas elektroniskās paskastītes, un šobrīd arī šos uzaicinājumus sūta uz elektroniskajām paskastītēm, ja cilvēks tādu ir izveidojis. Bet, nu, daudziem jau, protams, tādas vēl nav. Tā kā šie saziņas līdzekļi, šis uzrunāšanas veids, kāda ir tā informācija, ko mēs sniedzam tanī vēstulē, kāda ir tie vārdi, ko mēs runājam, viņi nevienmēr ir uzrunājoši, un tiešām es piekrītu to Artai, kad šis vārds vēzis ir reizēm baida cilvēkus uzzināt patiesību. Nu, tas ir tā kā tāds trausa metoda iebāzt galvu smiltīs un labāk nezināt. Bet atšķirībā tiešām no citiem skrīningiem, kolorektālā un krūtsvēža skrīninga, kur mēs meklējam jau esošu vēzi, šī gadījumā vēža vēl nav, un viņu var novērst šī vēža attīstība, un tā ir milzīga atšķirība. Tā kā no tā vārda zemes kakla vēzes nevajadzētu baidīties tiešām.
To varētu arī būt grūti ieviest savā prātā, varbūt arī tur tiešām tāda vārda spēle būtu jāpadomā varbūt par to, kā citādāk to nosaukt, ka tas varētu būt profilaktisks izmeklējums, kuram, protams, ir kaut kāds mērķis, jo mēs saprotam, ko mēs tur meklējam, bet varbūt tas tiešām varētu arī saukties citādi.
Jā, bet tā ir tāda veselības pratība, tā ir kopumā cilvēka sapratne par savu veselību un rūpes par veselību visu mūžu garumā, sākot jau no skolas gadiem, kur mums ir vājā vieta šī reproduktīvās veselības izglītība. Nu, un tad tālāk jau tas arī tad ir vieglāk ieviesties dažādiem mītiem, ja nav tā pareizā sapratne par fizioloģiju un slimību attīstību.
Jā, arī tas, bet nu, tad jautājums ir tiešām par to, ja sieviete ir aizgājusi pie ginekologa, un tad viņa, nu tā arī jautā, ja es esmu atnākusi, tad kāpēc nevar paņemt analīzi, kāds tur tas šķērslis varētu būt, nu, varbūt ir kaut kāda ideja par to, kāpēc. Jo.
Tā tad, kā jau profesora Rezberga minēja, pirmais, kam mēs pievēršam uzmanību, ir vai pacientē ir bijis šis skrīninga izmeklējums pēdējo 3 gadu laikā. Ja sievietē nav bijis šis izmeklējums, tad jautājums ir, vai jums ir pienākusi vēstule. Gadījumā, ja sieviete nezina vai atbild, ka nav, tad ginekologam ir iespēja sistēmā, Nacionālās veselības dienas sistēmā šo te informāciju apskatīt un vajadzības gadījumā šo vēstuli arī praksē uz vietas atjaunot un paņemt šo analīzi. Biežāk par valsts līdzekļiem šos te skrīninga izmeklējumus neveic un arī neiesaka veikt, jo šis tests, jo sevišķi jaunieviestais tests, kur primāri testē, vai sievietē ir vai nav šis cilvēku papilomas vīrus, ir ārkārtīgi jūtīgs. Tātad, ja sievietei nav šis vīrus atrasts, tad ir pavisam droši, ka 5 gadu laikā viņai nevar rasties dzemdas kakla vēzis, jo, kā jau arī kolēģis minēja, bez vīrusa dzemdas kakla vēzis 99% nerodās. Tā varētu būt īsumā atbilde uz šo jautājumu.
Jā, nu tā tad tomēr var tās lietas arī darīt un var to visu precizēt un noskaidrot. Nu, protams, ka mēs esam nonākuši pie vakcinācijas jautājumiem, jau, un tad arī ir diezgan daudz klausītāju komentāri jau par šo. Un viens no tādiem ir, ka pirms 15 gadiem tātad ārstēju savu papilomas vīrusu, jā, laikam izārstēju, cik var saprast, un pirms gadiem pieciem vakcinējos ar Gardasil 9 poti, bet sanāca tikai 2 no 3 potēm. Man šobrīd ir 35 gadi, vai varētu būt, ka imunitāte ir pietiekama tikai 2 potēm, arī būtu jāmēģina veikt 3. poti, lai gan ir tāds noilgums jau bijis, no cīm redzot, ir tāda pauze. Nu, varbūt jūs varat precizēt, kā tur tad īsti notiek, kāda tā vakcinācijas schēma ir un ko par šo vajadzētu zināt.
Vakcinācijas schēma šo gadu laikā ir mainījusies. Mēs arī vakcinācijā tādos ilgtermiņa datos pētījumos redzam, ka aizsardzība ir ilgāka ar mazāk devām nekā tas bija sākotnēji. Vakcīna tika pierģistrēta, 2 devas līdz 15 gadu vecumam jau uzsāka vakcināciju un 3 devas, ja pēc 15 gadu vecuma. Šobrīd ir absolūti skaidrs, ka 2 devas ir labi, pietiekami, bet būtiski ir tas, lai intervāls starp šīm devām būtu ne mazāk kā 6 mēneši. Tas ir vajadzīgs ilgstošai imūnās atmiņas izveidošanai. Arī viena deva šobrīd tiek diezgan nopietni apsvērta. Varbūt, kad arī Pasaules veselības organizācija to jau 22. Gadā rekomendēja. Tam ir vairāki pamatojumi, kāpēc viņi šādu drosmīgu rekomendāciju sniedza, bet tādas attīstītās valstis un no ar līdzekļiem, teiksim, vairāk, kur ir līdzekļi, un mēs tai skaitāmies šādu valsts, mēs vēl vērojam, kāda būs vēl ilgāka laika rezultāti par šo vienu devu. Tā kā īsā atbilde uz jautājumu, 2 devas ir pietiekami, bet būtu labi, ja starp šīm devām būtu vismaz 6 mēneša intervāls.
Jā, nu tā tad mēs nu nezinām, ja par to laika noilgumu, nu tad klausītāji varbūt ir vērts precizēt arī vēlreiz, tad, nu kā tad tur ir, viņas konkrētā situācija, tad viņa noteikti ar savu ārstu arī var aprunāties, ja par to, ko tad darīt tālāk. Nu, vēl tāds jautājums arī, pirms 10 gadiem man ginekoloģi aicināja vakcinēties pret zemes kakla vēzi, to izdarīja, bet pirms tam izpētīja visu informāciju un izrādās, ka vakcīna darbojas tikai 6 gadus, nu vai tā ir tiesa?
Nav, noteikti nav tiesa, un arī tos 10 gadus atpakaļ tā nebija tiesa. Latvijā mēs vakcināciju ieviesām valsts apmaksātajā programmā 2010. Gadā, tātad 13 gadus mēs jau viņu lietojam, lai gan pati vakcīna ir daudz jau nu, tātad no pagājušā gadsimta, ja tā var teikt, ja pagājušā gadsimta beigām jau reģistrēta un lietota vēl bagātākās valstīs, tā kā ne. Noteikti mūža ilga aizsardzība jau šai vakcīnai, nu, kā zināms fakts, bija jau tad, kad viņu pierģistrēja.
Tātad jau pašā sākumā bija skaidrs,
ka balsta vakcinācijas nebūs vajadzīgas.
Jā, tā tad ļoti laba ziņa man tā šķiet. Nu, vēl tāds jautājums arī par tiem bezmaksas izmeklējumiem. Tad vieno klausītājiem tā arī jautā, sakiet lūdzu, kā izpaužas bezmaksas izmeklējumi, jo saņemot no ģimenes ārstu uz aicinājumu veicu analīzes, kur rādītāji bija izmainīti un vīrusu satrast. Šobrīd arī esmu veikusi kolposkopiju, bet par saviem līdzekļiem. Un sakiet lūdzu, kur un kā var veikt par valsts līdzekļiem tālākas pārbaudes un ārstēšanos nestāvot garās rindās. Nu, kā tad vispār realitāte? Tas viss izskatās. Nu, tad, kur no studijas viešņām varētu būt viestādi, zinām, skaidri?
Jā, tātad mums Latvijā ir pieņemti vadlīnijas, pareizi, Arta. Mums ir izstrādātas vadlīnijas, kā tieši būtu jārīkojās pie šādas vai tādas atradnes. Skaidrs, ja mēs noskaidrojam, ka ir šis cilvēku papilomas vīrus, viņi dalās arī tādos ļaunākajos un mazāk ļaunos, tad 16. 18. Tips ir tie, kas visbiežāk ir ar ļaundabīgāku gaitu, jeb ātrāk izsauc šīs pirmsvēžu pārmaiņas un vēzi. Līdz ar to tie pacienti, kam ir šis atklāts, viņi ir tādā novērošanā biežākā atšķirībā no tiem, kam ir citi tipi, ja nav vispār, tad, protams, tas nākošais intervāls ir pēc 5 gadiem, kā jau Arti teica. Nākošais solis, tad tas algoritms paredz kaut kādos noteiktos gadījumos šos kolposkopiskos izmeklējumus. Kolposkopija, tas ir dzenes kakla apskate palielinājumā. Šeit šie pakalpojumi šobrīd valsts apmaksāti tiek sniegti gan Rakus, Rīgas klīniskā universitātes, Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā, Daugavpilī un Liepājā, tur, kur ir onkoloģiskās nodaļas arī klāt. Šiem pakalpojumiem ir svarīgi būt kvalitātes kontrolētiem. Tas nozīmē, ka mūsu valstī ir arī šai metodei speciāls sertifikāts. Ārsti, kas šo pakalpojumu sniedz, viņi ir izgājuši speciālu apmācību, un viņi arī šo savu kompetenci uztur. Un, līdz ar to ir zināms gaidīšanas laiks, lai tiktu pie šiem speciālistiem. Bet nekādā gadījumā nevajag domāt, ka šis laiks, kas ir mērāms nedēļās vai piemēram, varbūt arī 2 mēnešu intervāls, īpaši, ja šie ir šie mazāk ļaundabīgie vīrusi, ka tas spēlē lomu šīs slimības attīstībā. Vēža tur nav, un viņš arī pa pāris mēnešiem neattīstīsies. Tā ir tāda piesardzība, kur mēs apskatāmies šo dzemdas kaklu jau palielinājumā, vai gadījumā nav tur raci neredzami, bet ar palielinājumā saredzamas kaut kādas pārmaiņas, kur tad būtu tā vietiņa, no kuras paņemt varbūt audu paraugu un vēl dziļāk pārliecināties, ka šīs pārmaiņas nav. Līdz ar to ir drusciņu gaidīšanas rindas. Šobrīd ir izveidots arī veids, kā tos pacientus, kuriem ir šis 16. 18. tādā pātrinātā kārtībā, lai tiktu šo kolposkopisko izmeklējumu. Un arī tiek piesaistīti jauni speciālisti. Es runāju par Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, arī papildus aprīkojumus, pirkstu kā šie pakalpojumi. Varbūt, kad pagājušajā gadā bija diezgan jāgaida, tad šobrīd darīt tiek viss, lai viņi pie viņiem tiktu ātrāk klāt. Un tas būtu nepareizi domāt, ka viņu sniegšana jebkurā vietā varētu palīdzēt mums izskaust šo patoloģiju, tāpēc, kad arī šiem kolposkopijas speciālistiem ir šie kvalitātes kritēriji, un viens no tiem ir arī apskatīto gadījumu apjoms, un tie nav maz gadījumu skaits. Līdz ar to valsts, kas šos pakalpojumus apmaksā, arī rūpējās par to, lai viņi nevis tikai tiktu sniegti, bet viņi lai tiktu sniegt arī kvalitatīvi. Līdzīgi tā kā tiek uzraudzītas arī laboratorijas, kur tiek beigti šie izmeklējumi. Un šeit arī atgriežoties pie tā, cik svarīgi ir skrīningi ietvaros veikt. Arī šeit ir tad laboratorijas standarti un arī šie paraugi tiek uzglabāti noteiktu laiku, un šim pacientam laika ritējumā var tikt sekots līdzi. Tātad viena analīze, nākošā analīze mūžu garumā. Atšķirībā no atsevišķi ņemtām analīzēm, kuras nesaiet kopā tādā ķēdītē, un mēs neredzam šo situāciju mūžu garumā.
Jā, tad vēl viens jautājums arī. Man pirms 20 gadiem tika identificēts CPV, tātad vīrus tieši sakarā ar priekšvēža saslimšanu. Es vakcinējos ar vienu no pašām pirmajām vakcīnām, bet neesmu pārbaudījis, vai vīrus manā organismā ir saglabājies, un vai šādā situācijā ir droši būt par asins donoru, un cik zinu, šādu te CPV donoru asinis nepārbauda. Kā tur ir? Profesor Zavāts, varbūt
jā, es varbūt sākšu pirms kā infektologs, šis vīrus nekad nenonāk asinīs, un tā ir tā priekš mums sliktā ziņa, priekš vīrusa labā ziņa, jo ja viņš nonāktu asinīs, imūnā sistēma viņu pamanītu, viņam uzbruktu, viņu iznīcinātu, un tādas priekšvēža un vēža izmaiņas nemaz neattīstītos. Šis vīrus ir īsts partizāns, viņš slēpjās, un viņam ir visi ieroči, lai viņš to veiksmīgi izdarītu. Tāpēc par donoriem tur nav baža. Tas, ko es šajā jautājumā vairāk saklausu, ja pašā sākumā izdarīt vakcināciju, visticamāk tā vakcīna, kas mums sākumā Latvijā bija, un bija divvalentā vakcīna vai četrvalentā vakcīna, tātad 2 tipi vai 4 tipi, tur, kur bija 4 tipi, papildus 16. un 18., kas jau mūsu sarunā ir pieminēti kā visi tādi ļaundabīgākie no vīrusu tipiem, tie papildus divi bija tie, kas izraisa kārpas. Viņi nav saistīti ar ļaundabīgajām tālāk vēža attīstību. Un es ieteiktu vismaz vienu balss stevu ar 9 valento vakcīnu šīm sievietēm veikt. Vienalga, kurā vecumā, un es izmantošu iespēju šeit arī pateikt, kad vakcinācija pret cilvēku papildomus vīrusu var veikt jebkurā vecumā. Tas nav tā, ka tikai bērns būdam valsts programmā, un pēc tam nav jēgas, noteikti jēga ir. Vakcīna nav terapeitiska. Vakcīna neiznīcinās jau esošu infekciju, lai gan arī šeit zinātne daudz pēta, un antivielām veidojoties šajā pie šīs infekcijas tiešām ļoti būtiskas ir antivielas, arī, protams, šūnu imunitāte, bet antivielas ir galvenās. Un vakcinācijas rezultātā radītās antivielas var palīdzēt cīnīties ar esošu infekciju, bet noteikti tā nav terapeitiska. Ar vīrusu mēs varam inficēties entās reizes dzīvē, vienu tipu, otru tipu, vēl citiem tipiem, tāpēc vakcīnas uzdevums arī ir pat pie esošas infekcijas nodrošināt tātad pirmām kārtām, lai vēlreiz neinficētos ar šo pašu tipu, kā arī novērstu inficēšanos ar tiem citiem tipiem, kas ir iekļauti vakcīnā.
Jā, nu vēl tad arī viens precizējums tomēr būs nepieciešams, ja jau mūsu klausītāji, kura minēja šo te vakcīnu, kas ir, nu, pirms tiem daudziem gadiem, jā, pirms 10 gadiem, viņi saka, nu, ka doktori maldās, pirms 10 gadiem vakcīnas instrukcijā bija skaidri un gaiši minēts, ka tā darbojas tikai 6 gadus, jo viņi ir speciāli palūgusi, ja, to lapiņu, kas ir iekšā vakcīnas kārbiņā, nu, tā tad informācija, ja, kas ir jebkurai medikamentam, jebkurai vakcīnai, varbūt, ka tas ir, nu, tas ir, tā bija tā informācija, kas tajā brīdī bija aktuāla.
Jā, tas ir tas, kā mēs lasam šo informāciju un kā mēs saprotam šo informāciju. Tātad jebkura zāļa, jebkura medikamenta instrukcijā ir klīnisko pētījumu dati, kas, ar kuriem viņi iet uz reģistrāciju ar konkrēto medikamentu. Un tātad tur ir šis novērojuma ilgums. Un jā, tad, kad viena vai otra vakcīna gāja uz reģistrāciju, novērojuma ilgums bija apmēram 6 līdz pat 8 gadi. Tas arī ir minēts, bet ja mēs paskatāmies plašāk, nevis tikai vakcīnas ražošanas instrukciju, kam ir jābūt instrukcijā iekļautam, tad jau tajā laikā mēs redzam zinātniskajos datos, rekomendācijās Pasaules Veselības organizācijas pozīcijas ziņojumā, kad balsta vakcinācija nav paredzēta. Tas ir no dažādām metodēm, nu, tā tad aprēķināts, gan skatoties antivielu noturību, gan kā viņas samazinās vai viņas nesamazinās, gan arī pielietojot medicīnisko modelēšanu un daudz dažādas vēl faktors, mēs to varam pateikt. Protams, vispār dzīvē nekas nav 100%, un es nevaru teikt, ka varbūt pēc 50 gadiem mums būs rekomendācija 70 gadu vecumā veikt balsta vakcināciju. To mēs nevaram pateikt. Bet šobrīd, ja mēs savakcinējam jaunu meiteni, vienalga 12, 15, 18, 20 gadi, tad ar šobrīd esošo informāciju mēs sakam, ka nu, līdz 50, 60, 70 gadiem viņai nebūs nepieciešama balsta vakcīna.
Tā ir tiešām ļoti laba ziņa, vēlreiz var to uzsvērt un atzīmēt. Jā, bet sarunu par šo visu mēs turpināsim pēc īsa brīža, jo nu ir pienācis laiks mazliet atvilkt elpu.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā cīnīties ar dzemdas kakla vēzi, kā to novērst, kā laikus pamanīt un kā parūpēties par savu veselību. Un, protams, ka šis te viss attiec uz visu sabiedrību kopumā, tas nav tikai par kādu noteiktu grupu un tas nav noteikti tikai par sievietēm. Tātad mēs visi esam atbildīgi par sabiedrības veselību un nu, tiešām šis ir ļoti, ļoti nopietns jautājums, kas ir katru gadu jāaktualizē, jo izskatās, ka ja mēs to darām, tad rezultāti kļūst arvien labāk un cilvēki aizvien vairāk sāk par to domāt un rūpēs par sevi. Nu, lūk, bet pirms mēs turpinām savu sarunu, tūliņ dzirdēsiet kādu pacientu stāstu, un te ir tā, ka Mums ir viena no sarunām, un mana kolēģi Daina Zālmane ir šo sarunu ierakstījusi, un runa būs par Īvetu. Viņa regulāri apmeklē gan ģimenes ārstu, gan citu speciālistu un rūpēs par savu veselību, un regulāri dodas arī uz visām zemes kaklu un krūšu bezmaksas profilaktiskajām pārbaudēm. Bet pēdējos gados viņa uzaicinājums uz valsts apmaksātajām pārbaudēm nav saņēmusi. Nu, kas tur īsti ir noticis, to mēs tūņi arī noskaidrosim.
Aizejot kārtējā apskatē pie ginekologa, man jau tāds aizdomas radās, ka man nav sen atnākusi mamogrāfija. Pēdējais 17. gadā ir bijis. Viņi saka, piezvani lūdzu uz Nacionālo veselības dienas. Arī dzemdes kaklavēzim ir jābūt. Tā tad es piezvanu. Jā, ziniet, jums ir izsūtīts 22. gadā decembrī. Es piezvanu 23. gada novembrī. Es saku, bet kur ir palicis šīs valsts apmaksātais izmeklējumi? Kur ir palikuši viņi? Jūs esat mainījuši dzīvesiet, es neesmu. Es saku, man ir privāta māja, man ir pastkastīta, kuru neviens neatlauž. Es visu saņemu, kas man ir jāsaņem. Nu, ziniet, jūs varat aiziet pie ģimenes ārsta, tur to nosūtījumu dabūt vai nu kaut kur citur, nu aiziet un pameklēt. Es zvanu ģimenes ārstam, viņi saka, zini, tu neesi tāda vienīgā. Es aizēju uz poliklīniku, protams, es pierakstos uz 2. janvāru, tad šodien es to mamogrāfiju jau iztaisīju. Viņi saka, es redzu, ka jums ir gads jau pagājis, jūs esat gadu jau zaudējis. Viņi saka, jā, es izdrukāšu, viss ir kārtībā. Es arī jautāju poliklīnikā, kā vai tādi ir daudz? Viņi saka, jā, tādi mums ir daudz. Tad man bija jābūt arī dzemdes kaklu vēža skrīningam valsts apmaksātam. Tad es šodien zvanu uz Nacionālo veselības dienestu. Un tagad iznāk apmēram tā, ka pašiem ir jāmeklē, jāatcerās, jo NVD vienkārši vai nu tāpēc, ka man ir uzvārds alfabeta beigās vai kā tam līdzīgi, vienkārši aizmirst. Un kā poliklinikā man teica, ziniet, tā nav pasta vaina, vienkārši NVD slikti strādā. Bet es tiešām tagad sapratu, ka pašam ir jāsako līdzi. Cilvēkiem pašiem ir jāsāk ļoti interesēties par to, ka ir nokavēts daudz labi, ja ir viss labi. Bet ja kādam nokavē šis gads var būt, ir ļoti būtisks šim skrīnīgam un mamogrāfijai. Es domāju, ka es iešu e-veselībā, jā, paskatīties. Bet no šā gada, 1. janvāra 2024. gada, ka vajag ar e-pārakstu, tur varam mēs ieiet, tur būs uzreiz jau jūs redzēsiet, kad būs jums izsūtīts, jums nekādu pastu nevajadzēs. Es vēl neesmu gan reģistrējis to e-pārakstu, bet es tūlīt viņu to arī varu izdarīt, jo man nav bijis iepriekš vajadzība. Bet ir cilvēki, kas to neizdarīs, jo viņiem vajag to pastu, ja, un arī nav datoru daudziem.
Jā, paldies par ierakstu, paldies kolēģē Dainai Zālmanei, kur uzklausīja Ivetes stāstu, un nu, tad realitāte, ja, nu, ka kaut kas tur pazūd tomēr tajā sistēmā, tās džungļos, ja, birokrātijas džungļos kaut kur pazūd. Nu, man liekas, arī tas, ko teica, nu, ierakstā šī te sieviete, viņa saka, nu, ka vajag pašam būt ļoti aktīvam cilvēkam un interesēties, un droši vien, ka tas noteikti arī ir jādara, un varbūt jūs varētu arī vēl uzsvērt to, kāpēc ir tik ļoti svarīgi iekļauties tajā skrīningu programmā. Jo tas ir arī nu, no materiālā viedokļa diezgan būtiski.
Jā, no valsts skrīninga, valsts tērē naudu, nemazu naudu. Nu, tā ir ieguldījums sabiedrības veselībā. Mēs skatāmies to jau no sabiedrības veselības viedokļa. Un tātad valsts apmaksā šo uzaicinājumu vēstules atbildes to izmeklējumu, gan mamogrāfiju, gan arī citoloģis, nu, cilvēku papilomas vīrusu noteikšanu vai citoloģiju. Un tālāk, ja šajā programmas ietvarā tiek atklātas kādas pirmsvēža pārmaiņas vai arī šī cilvēku papilomas vīrusu klātbūtne, arī tālākā izmeklēšana, novērošana notiek pa valsts līdzekļiem. Jā, tiesa, kad vēstules nevienmēr sasniedz savu adresātu, nu, man ir grūti komentēt, vai tiešām Nacionālās veselības dienas neizsūta, jo diezgan automātiski tiek ģenerēta šīs vēstules, un viņas, es domāju, lielākoties tiek izsūtīts. Bet tas gan ir fakts, ka šeit ir arī loma primārai veselības aprūpē. Un viennozīmīgi ģimenes ārstam ir piekļuva visiem skrīningu reģistriem. Un tad, kad viņa pacienti atnāk, nu, jebkāda iemesla dēļ uz praksi, tā būtu laba lieta paskatīties, vai tiešām mans pacients ir veicis visus nepieciešamos skrīningu izmeklējumus. Un tā būtu tāda viena rūpa par pacientu. Un arī, kā jau es iepriekš minēju, kad katram pašam, protams, arī ir jārūpējās par savu veselību. Un šeit ir tā e-pastkastīte, un ar digitāliem resursiem būs jāmācās strādāt jebkurā gadījumā. Mums visiem patiesībā ir mobīlie telefoni, tad mēs visi esam draugos arī diezgan maz nodrošinātiem cilvēkiem ir mobīlie telefoni, un līdz ar to tas saziņas līdzekļi būs jālieto arvien mūsdienīgāki.
Tā, nu tas būs, jā. Nu, vēl tāds jautājums arī, kāpēc valsts apmaksātas pārbaudes vairs neatiec uz sievietēm pēc 70 gadu vecumu, vai tad pēc 70 gadiem ar dzemdes kaklu vēzi neslimo?
Slimo ar dzemdes kakla vēzi, bet salīdzinoši reti, ja, vai pat nekad, ja pacientei līdz 70 gadiem ir bijis skrīninga analīze un šī atbilde ir bijusi negatīva vīrusam vai negatīva priekšvēžu pārmaiņām, kā jau mūsu saruna sākumā izskanēja. Šis vēža veids atšķirās ar to, ka tas prasa laiku kopš inficēšanās ar vīrusu līdz invazīvu vēžu izveidei paiet vismaz 10-15 gadi, turklāt izejot vēl visas priekšvēža stadijas. Līdz ar to sievietei 70 gadu vecumā ir bijusi negatīva atbilde, tad turpmākā iespējama, ka viņi varētu saslimt dzemdes kakla vēzi, ir ārkārtīgi niecīga, tādēļ arī jau lielākos gados šīs analīzes vairs netiek veiktas.
Jā, paldies tātad par precizējumu, un nu, vēl jautājums arī par vakcīnām. Ja zēnam šobrīd viņam ir 16 gadi, ir pirms diviem gadiem veiktas divas papilomas vīrusu vakcīnas, bet pārtraukums starp tām ir bijis mazāks kā 6 mēnešus. Vai saskaņā šodienas raidījumā teikto aizsardzība varētu izrādīties nepilnīgi, kā jārīkojas? Ja? Un, nu, tad ko jūs teiksiet?
Protams? Jā, arī tad, kad mums bija Latvijā šis pārējais periods no 2 uz 3 devām, visiem tiem jauniešiem vienalga meitene vai zēns, kam intervāls starp 1. un 2. devu bija mazāks par 6 mēnešiem, par valsts līdzekļiem viņi var saņemt 3. devu. Tikai atkal piebildes, ka vismaz arī šajā gadījumā starp 2. un 3. devu ir jābūt 6 mēnešu intervālam, un tas ir spēkā joprojām. Tā kā, ja jaunietim ir 16-17 gadi, kaut vai viņam ir 17 gadi un 11 mēneši un 30 dienas, ja viņš uzsāk vai turpina valsts programmu, viņš var pabeigt viņu par valsts līdzekļiem pēc 18 gadu vecuma.
Tas ir lieliski, jā. Nu, tad redz, kur klausītājiem arī tātad 16 gadi, nu, tad žigli var šo risināt un ļoti atbildīga rīcība. Tiešām domāt par nākotni un arī iespējams par nākotnes partneru attiecībām, viņi tiešām ļoti atbildīgi attieks. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, nu, vēl tāds jautājums arī, varbūt vispār arī profesors Zivackis gribētu varbūt aicināt jūs, lai jūs nedaudz vairāk precizētu ja to vīrusu dzīvi, varbūt tāds nians, jo jautājums ir no viena klausītāja, pareizāk sakot, tāda piezīme, ja, nu kā tā, ka studijas viešņas nesaprot vai nevēlas runāt par profilaksu imūnsistēmas šūnas mūsdienu cilvēkam atrodas totālā bioloģiski aktīvo vielu badā, tāpat kā nodzītu zirga ar pātagu pabarot nevar, tā ar vakcīnām imūnsistēma arī nevar pabarot kafiju un kūkas, nav šūnu barība. Nu, man liekas, tas ir par kaut ko citu vispār stāsts, un varbūt arī ir vērts pateikt, nu, ka vīrusi Nu, nav tie vīrusi tā vienkārši aizgaiņājami, nu tā tas nestrādā.
Es tā kā arī īsti nesapratu jautājumu, ko klausītājs ir vēlējies ar to pateikt, bet tā tad imunā sistēma ir absolūts kosmoss un darbojās daudz dažādos virzienos un dažādos veidos, un arī vīrusu starpā imunā sistēma reaģē dažādi un iesaistot dažādus savus atbildes ceļus. Ja tā tad būs kaut niecīga iespēja ieraudzīt šo svešinieku vīrusu, ir svešinieks imūnai sistēmai, tad viņa atbildēs. Un vienalga, lai cik cilvēks būtu novājināts fiziski, imūnā sistēma atbildēs, bet, protams, badā esoši cilvēki ar mazu olbaltumu vielu daudzumu, viņiem šais bioloģiski, vienas no bioloģiski aktīvajām vielām tiešām veidojās mazāk, bet es domāju, ka Latvijā mēs nedzīvojam tādā valstī, kur cilvēki būtu ar lieliem vēdriem, tāpēc, ka viņi ir bijuši badā, ja? Un,
nu jā, te varbūt tā otra puse arī, kas varbūt nedaudz arī saistīta ar šiem te priekšstatiem vai mītiem, ja kas dzīvo cilvēku galvās, un dažiem cilvēkiem varbūt joprojām tā šķiet, ka ja viņi rūpēsies par sevi, ies no rīta skriet un darīs kaut kādas citas lietas vai ēdīs pilnvērtīgu pārtiku, ja ka tad viņiem izdosies absolūti izvairīties, ja, no vīrusiem.
To noteikti vajag darīt, vajag sportot fiziski, kustēties, ēst veselīgu pārtiku un noteikti pirms ielikt groziņā kādu pārtikas produktu paskatīties, kas ir viņa sastāvā, piekrītu par 200%, bet ar to vien, diemžēl, nepietiek, lai mēs spētu atvairīt jebkuru infekciju, vienalga, vai tā būtu bakteriāla vai vīrus, un imūnā sistēma jau nestrādā tikai pret vīrusiem, imūnās sistēmas uzdevums ir daudz plašāks, arī pret jebkāda cita veida izmaiņām cīnīties, lai cilvēks dzīvotu maksimāli ilgi, cik tas ir iespējams, un mēs šobrīd vispār jau pateicoties medicīnas sasniegumiem dzīvojam ļoti, ļoti ilgi un atpazīstam slimības. Kādreiz no šiem pašiem audzējiem ne mēs vīrusu pazinām, ne mēs viņu noteicām, vienkārši nomira. Jaunā vecumā, 40-50 gados, dzīvīldze vēl pagājušā gadsimta sākumā bija būtiski īsāka.
Jā, tā tas ir. Nu, vēl arī tomēr klausītājiem ir komentāri par Nacionālo veselības dienestu. Viņi saka, ka, nu, piemēram, viens no tādiem situācijas variantiem, jā, man arī ir bijusi šāda situācija katru otro gadu, ka NVD saka izsūtīt vēstuli, bet nekas nav saņemts. Un pirms kādiem 4 gadiem izveidoja e-adresi, kur ar likumu noteikts, ja ir izveidot e-adresi, tad valsts saziņa noteikts ar to. Un šeit, nu, klausītāji ir skarbi, jā, un saka, ka, nu, tā ir NVD nolaidība un bezatbildība attiecībā uz saviem pienākumiem. Viņi arī saka, nu, aizēju uz ofisu. Jā, var redzēt, ka tur tā nelietderīgi tie līdzekļi tiek izmantot. Apsargs sēž, jā, iekšā tik nevar, iepriekš ir jāpierakstās, jā, nu nav klausītāji apmierināt ar to situāciju, bet, nu, tad kāds varētu būt tas ieteikums, varbūt tad arī, nu, var tomēr aicināt klausītājs uzstāt uz to, nu, kur tad ir tā mana informācija, jo es gribu šai screening programmā, jo tas man pienākas, tiešām tas ir bez maksas, mēs visi tērējam paši arī to savu kopīgo naudu, lai šo nodrošinātu.
Jā, man ļoti žēl dzirdēt šos te stāstus, kad netiek saņemts, bet, kā jau minējām, ir šī te otrā iespēja pie sava ārsta, pirmkārt pie ģimenes ārsta, otrkārt runājot par dzemdas kakla vēža skrīningu pie ginekologa, šīs te vēstules atjaunot, un tajā pašā reizē tas ir pie ginekologa arī šo te analīzi paņemt. Un vēlreiz aicināt cilvēkus interesēties par savu veselību, un tas jau nav slikti, ka jūs zinat, ka šādi skrīningi ir, un ejot uz pie ginekologa vai pie ģimenes ārsta citos jautājumos vienmēr apjautāties, ja neesat saņēmuši vēstules, kāds ir mans skrīningu status šobrīdi, un ja ir tā, ka tam izmantots, tad izmantot šo iespēju nodot analīzi, tā kā par laimi mums ir šī otrā iespēja arī, ne tikai vēstule.
Es labprāt, kā pacients un kā ne ginekologs pajautātu, gribētu precizēt, vai ginekologs vai ir būtiski, vai ginekologs ir valsts apmaksātu pakalpojumu sniedzējs, vai tas ir privāts ginekologs, kur nedarbosies šis skrīnings un viņam iespēja paskatīties nebūs. Man prasītos šis precizējums.
Jā, tas tiešām ir absolūti nepieciešams, jā. Tāpēc arī tas skrīnings ir tik ļoti būtisks, ja, ka šī ir bezmaksas programma, kurā tas cilvēks tiek iekļauts, ir iekļaujis, un savukārt, ja viņš ir ārpus šīs programmas, tad, diemžēl, viņam ir par attiecīgiem pakalpojumiem jāmaksā. Nu, tad varbūt šo precizē.
Bet, jā, tā tad, ja ir vēstule fiziska, tad šo analīzi Par valsts līdzekļiem var veikt gan privāts ginekologs, gan valsts sistēmā strādājošs ginekologs. Taču, ja šī vēstule ir elektroniski jāatrod, tad līdz šim brīdim šī pieeja ir bijusi valsts sistēmā strādājošiem ginekologiem un nav bijusi privātiem ginekologiem. Tomēr zinu, ka šis jautājums tiek intensīvi risināts, lai tas nākotnē mainītos. Savukārt ģimenes ārsts lielākai daļai tomēr ir valsts sistēmā strādājuši, un viņiem šī pieeja ir tā, ka...
Jā, es gribētu teikt, ka lielākā daļā arī privāti praktizējošo ginekologu ir pieeja, tāpēc, ka lielākai daļā ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par grūtnieču aprūpu. Tad viņi ir principā, un tādas prakses, kur ir tikai privāti pakalpojumi, ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms, līdz ar to šī sasaiste ir diezgan... Cieši.
Jā, vēl arī varbūt jāatrod savs ārsts, ir, ja, jo viens no komentāriem arī šāds mums rakstīja klausītāji, valsts vadošie speciālisti aicina uz skrīningu, bet ginekologs parastais neklepē ar ausi, ja, kāds raksta, un nav vēstules, nav. Nomainīja ginekologu un paldies Dievam, viss beidzot, tātad ir ieinteresēts ārsts, ja, un arī vēl, tad vēl viens komentārs arī, pat mums ir iekritis pastkastītē, ja, ne, arī nesaņem vēstules, dzīvoja tepat Rīgā, tad tur ir jāuzstāja, ja, tur ir tiešām jāiet, tad pie ginekologa vai pie savu viens ārstu un jāmēģina atrast to informāciju, lai tiešām varētu skrīningu programmā iekļauties. Un sanāk tā, ka mēs tā vairāk sarunas noslēgumā runājam par tām lietām, kas varbūt arī iedarētos sarunas sākumā, bet arī tāds jautājums, kādi simptomi liecina par dzemdas kakla vēzi? Varbūt ar to mēs varam arī noslēgt.
Tātad mazliet paējot pārsolījuši atpakaļ, runājot par priekšvēžu stāvokļiem, visbiežāk sūdzība nav. Un brīdī, kad ir dzemdas kakla vēzis, arī situācijas ir dažādas pie ļoti agrīnām stadijām, kad audzējs ir vien pāris milimetrus liels, var tas neizpausties absolūti nekā. Pie lielākām stadijām biežākie simptomi būs biežākas asiņošanas, kas nav saistītas ar mēnešu reizēm, spēcīgāka asiņošana mēnešu reižu laikā, kontakta asiņošana pēc dzimuma dzīves, piemēram, jau, kad audzējs ir pavisam liels un izplatīts, tad var būt problēmas ar urināciju, ar vēderu izēju, arī sāpes un dažādi citi jau izteiktāki simptomi, bet tas, kam pirmiem jāpievērš uzmanību, tātad neregulāras asiņošanas, kā arī reizēm nepatīkami smakojoši izdalījumi no dzimuma ceļiem.
Jā, tad tas varētu liecināt par to, ka tur tiešām steidzam jārīkojas, bet lai nenonāktu tik tālu, tad droši vien tomēr ir jāizmanto pasaules. Pasaules līmeņa atklājumi, par vakcīnām runājot.
Tieši tā, un zinātnieks, kas atklāja šo saistību, ieguva Nobela prēmiju. Un šī vakcīna ir viens no lielākajiem zinātnes sasniegumiem, un tas būtu neprāts, tā būtu tumsonība to neizmantot. Un savukārt es nepakavēšos pie mītiem, cilvēkiem fantāzijas lidojumi ir augsti, bet šī ir viena no drošākajām vispār vakcīnām un ļoti, ļoti daudz pētīta, ilgi gadu desmitiem lietota, mēs zinām ļoti daudz un jaunu pārsteigumu nebūs vairs par šo vakcīnu, negatīvā ziņā, ja tikai varbūt pozitīvā viņa varētu būt. Un valstis sacenšās savā starpā, lielās valstis, kā ar vakcinācijas palīdzību viņi izskaudīs šajā gadījumā dzemdas kakla vēzi, ja? Un vēl atļaušos atgādināt, kad šodien es saprotu, mēs runājam un mēnesis ir dzemdas kakla vēža mēnesis, bet papilomas vīruss izraisa daudz dažādus audzējus vīriešiem un sievietēm. Viņš nešķiro dzimumus un audzēji arī nešķiro dzimumus, vienkārši ir dažādas lokalizācijas, bet ir arī kopējas lokalizācijas. Un tikai dzemdas kakla vēzim ir pieejams skrīnings, pārējiem cilvēku papilomas vīrus izraisītiem audzējiem skrīningi nav, un mēs uzzinām tikai tad, kad vēzis jau ir īsts vēzis.
Jā, tā tad mēs tomēr varam daudz ko darīt iepriekš un nepieļaut to, ka saslimstam un iespējams tad arī, nu, tiešām kopumā ir jāsaliedēs un ir jāatcerās par šīm lietām, ir jārūpēs par sevi, jābūt aktīviem un, nu, kā saka, jāņem lietas savās rokās, jā, arī par to tas ir. Jā, nu, tiešām man šeit ļoti svarīga saruna, cerams arī, ka klausītāji arī, nu, tā kā tagad būs aktīvāki un paskatīsies vēlreiz tur tos savos papīros, savu papīru krājumos, kas tur īsti ir un mēģinās atrast arī visus iespējamos nosūtījumus, lai skrīningu programmā iekļautos un arī par sevi parūpētos. Šajā mirklī es teikšu paldies gan profesorai Dacei Reizenbergai, gan arī onkoloģijai kolposkopijas speciālistei Artei Spridzānei un arī profesorai Dacei Zavackai. Un klausītājiem arī gribu teikt lielu paldies par to, ka jūs iesaistījāties, bijāt ļoti atklāti un aktīvi arī šīta jautājuma apspriešanā un cerams arī, ka jums izdosies ar savu veselību, tā teikt, parūpēties par savu veselību. Savukārt rīt būs saruna par to, kā pareizi šķirot bioatkritumus, jo arī tur ir sava jaunuma un tie jau noteikti arī ir jānoskaidro. Vēlreiz paldies visiem, paldies studijas viešņām un uz redzēšanos teikšu tā un tiekamies atkal kādu citu reizi.